Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor care au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sur și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua căruia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Amin. Vă rog, scupați locurile. Înainte ca să încep predica în seara aceasta, vreau să vă spun că și eu am ceas. Și am să încerc să nu trec mai mult de 10 minute peste ora 8, ca să fie exact 2 ore de când am început serviciul divin din seara aceasta. Suntem din nou în casa lui Dumnezeu, suntem din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu și întotdeauna când privim în cuvântul lui Dumnezeu, găsim din cuvântul Domnului hrană, atât cei în vârstă, cât și cei tineri. Pentru fiecare Dumnezeu are un cuvânt și cred că și în această seară Dumnezeu are ceva de spus atât pentru cei tineri cât și pentru cei în vârstă, măcar că mesajul meu în această seară se va îndrepta oarecum înspre voi, care sunteți mai tineri, dar acest mesaj poate fi aplicat în dreptul fiecăruia și în viața fiecăruia. Vedeți, există, mai ales în zilele noastre și vorbind cu dumneavoastră, văd preocuparea și grija pentru generația tânără. Biserica noastră pune un mare accent pe menținerea generației tinere în biserică. Te punem eforturi mari și de multe ori vedem că parcă eforturile acestea nu ajung, nu sunt îndestulătoare. Căutăm mereu noi metode de a ține tinerii în biserică, de a fi împreună cu ei în biserică, pentru că dorim să-i avem împreună cu noi. Generația mai în vârstă are responsabilitatea de a sluji generației care vine de după noi. Însă, vedeți, așa știe cel rău și așa face cel rău întotdeauna, va semăna suspiciune între cele două generații. A fost dintotdeauna, a fost când am fost eu mai tânăr și va fi întotdeauna. Pentru că, vedeți, cei în vârstă privesc înspre cei tineri cu suspiciune. Domnule, cred că dacă toți vor fi ca ăștia, se termină cu creștinismul acum. Cu generația mea avem noi așa idee, măcar că nu o spunem cu voce tare, cu generația mea se încheie, trebuie să vină Domnul, că dacă mă uit la ăștia, la tineri aceștia, nu știu, nu se va alege nimic de ei. Odată s-a spus și despre noi același lucru. Odată s-a spus și despre noi același lucru și cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. De 2000 de ani, de când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, Evanghelia se predică de mai departe. Oamenii se mântuiesc, oamenii vin la Hristos. Și vedem tinerii cum se întâlnesc cu Domnul, vedem pe tineri că își deschid inimile înspre Domnul.
Pe de altă parte, generația tânără are tendință să privească cu dispreț înspre cea bătrână, înspre cea în vârstă. Ce mai știu și ei? De unde să știe el să-mi spună, el care a crescut în România, el care a făcut școala în România, să mă învețe pe mine ceva aici, în America, și privim cu dispreț. Ei nu mai știu, ei sunt depășiți. Și uite așa, acuzându-ne unul pe celălalt, vedem cum ne pierdem unii pe celălalt și Satana poate să ne despartă, Satana poate să ne împrăștie, în loc să stăm împreună, în loc să putem să lucrăm împreună. Și în textul din seara aceasta, vedem două generații. Îl vedem pe Ilie și îl vedem pe Elisei. Vedem doi oameni care reprezintă două generații. Vedem cum o generație se duce și o alta preia ștafeta. Vedem cum Dumnezeu pregătește și generația cealaltă. Vedem cum Dumnezeu lasă un om. Și când voi vorbi despre Elisei, mă refer la fiecare în această seară, pentru că fiecare din noi trebuie să fim un Elisei. Elisei a luat mantaua aceea de la Ilie și a dus-o mai departe și a avut o lucrare profetică extraordinară. Elisei a fost un om al lui Dumnezeu. Elisei a avut o ungere deosebită. Și vedeți, privind în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că sunt mai multe feluri de ungere. Există o ungere generală. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 20 și 27, ni se vorbește despre o ungere pe care o are fiecare credincios. Bineînțeles, noi am folosit-o asta, mai ales noi penticostale, să spunem, ungerea care ni s-a dat, datorită ungerii pe care avem, nu mai trebuie să ne învețe nimeni, noi știm, noi putem să ne urcăm la învon nepregătiți pentru că noi avem o ungere. Este vorba de ungerea generală pe care o are fiecare dintre noi. Eu am ungerea aceasta pentru că l-am primit pe Hristos, tu ai ungerea aceasta pentru că Duhul lui Dumnezeu este în tine, Duhul lui Dumnezeu este în mine. Asta este ungerea generală. Apoi există o ungere pentru lucrare, pe care oamenii o primesc. Și eu cred că stau aici în fața dumneavoastră pentru că am o ungere. Am o chemare de la Domnul. Și cred că foarte mulți din locul acesta aveți o ungere pentru o diferită lucrare. Deci există o ungere generală, există o ungere pentru lucrare, dar există o ungere specială. O ungere care de multe ori este temporară. Știți despre ce vorbesc? Acum sunt de 11 ani în biserica asta. Deși am ungerea pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru să predic cuvântul lui Dumnezeu, m-ați auzit predicând și bine și mai puțin bine. Ați mers poate acasă și ați spus despre mine sau despre frații păstori de aici, domnule, în seara asta a avut ungere. Aia a fost ungerea specială a lui Dumnezeu. A fost ungerea pe care un copil, pe care un lucrător al lui Dumnezeu a avut-o într-o seară în care ți-a dat un cuvânt, ți-a prezentat cuvântul așa cum poate tu nu l-ai auzit altădată. Un cuvânt care a fost extrem, special pentru tine făcut, care ți s-a potrivit ție situației tale și te-ai dus acasă și ai spus, domnule, în seara asta fratele Grinșor a avut ungerea, este o ungere specială. Și aș vrea să vă spun că de multe ori în viața de creștin, ungerea este cea care face diferența. Ungerea este cea care ne poate duce din niște creștini care ne mulțumim cu o stare de mediocritate spirituală, cu o stare în care Dumnezeu ne vrea. O ungere care deține ori dincolo de Iordan între fiii prorocilor, ori dincoace de Iordan lângă Ilie, primind mantaua. Titlul predicii mele din seara aceasta este Manta veche, măsură dublă. Manta veche, măsură dublă. Pentru că, vedeți, îl vedem aici la sfârșitul acestui pasaj și îl vedem pe Elisei cu mantaua în mână. Îl vedem pe Elisei primind de la Ilie o manta veche, o manta de cămilă, de păr, o manta care te împungea, o manta veche, dar îl vedem pe Elisei că este atât de îndrăzneț încât spune, vreau o măsură îndoită, vreau o porție dublă din Duhul tău, vreau o ungere specială, Ilie, în această seară. Eu cred că tu poți să fii un Elisei dacă vei cere de la Dumnezeu o ungere dublă. Dacă vei cere de la Elisei, dacă vei cere de la Domnul o ungere deosebită. O ungere care se poate duce din starea de mediocritate spirituală, unde te mulțumești cu oricum, unde te mulțumești doar să vii la biserică și să pleci acasă, doar că ai auzit o nouă predică, doar că ai cântat și te-ai închinat sau că te-ai urcat chiar aici pe scenă și ai condus biserica în închinare. O ungere care poate să-ți dea aripi. O ungere care poate să facă diferența în generația ta și în generația, oamenilor cu care intri în contact. Manta veche, măsură dublă. Cum poți să primești ungerea aceasta? Cum a primit-o Elisei? Și primul lucru pe care vreau să-l punctez în această seară, ca să primești această ungere specială, în primul rând trebuie să stai mai aproape. Trebuie să stai mai aproape. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Cu Elisei. Doi oameni plecau din Gilgal. Era Ilie și Elisei. Oriunde mergea Ilie, parcă avea o umbră. Elisei se ținea tot scai după el. Mai aproape de învățătorul. De fapt, în 1 Împărați, capitolul 19, vedem cum Ilie îl cheamă pe Elisei la slujbă. Elisei era acela care mâna plugul și vine Ilie și aruncă mantaua peste el în semn simbolic că trebuie să-l urmeze, că-l alege ca și ucenic. Și de atunci Elisei stă tot timpul lângă Ilie. Dar în vremea aceea să știți că exista deja seminare teologice. Exista școala fiilor prorocilor. Exista un eclesia pe vremea aceea, nu? Se duceau să studieze fiii prorocilor și aveau revelație. Pentru că oamenii aceștia știau ceva. Știi că astăzi Domnul o să răpească la cer pe Ilie? Cum să nu știm? Știau ceva. Dar a existat ceva ce a făcut diferența. Și în versetul 7 vedem 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. 50 de oameni care stau departe de Ilie și Elisei și Elisei care stă scai de Ilie, Elisei care nu se lasă de Ilie. Vedeți, Elisei, pe care vreau să-l pun și să mi-l imaginez ca tânăr, măcar că nu știm cât de bătrân a fost, Elisei probabil că a frecventat și el școala prorocilor. Mă gândesc că era acolo, dar cred că era studentul favorit al lui Ilie. Știți, dumneavoastră, cei care au fost la școală și majoritatea au fost la școală, știți că întotdeauna există câțiva în prima bancă. Ei, ca și unul care predau, să știți că ăștia sunt printre favoriții mei. Nu se aplică și la biserică, întotdeauna. Am soare, cei de acolo din spate. Domnul să vă binecuvinteze. Dar, de obicei, cei care sunt cei mai interesați stau acolo în față. Ăștia sunt oamenii cu care discuți. Dacă ai o clasă, dacă predai o clasă, mai ales if it's a required class, nobody cares about it, yeah? Sunt câțiva în clasă care sunt interesați în subiectul tău. Și atunci ăștia sunt oamenii de dialog, oamenii cu care dialoghezi. Și vrând nevrând să leagă o relație între tine și ei, pentru că ei stau mai aproape de tine. Ei, această relație s-a legat între Ilie și Elisei. Elisei cred că a fost întotdeauna studentul ăla din prima bancă, pe care poate ceilalți l-au urât. Ăsta sigur îi trebuie ceva. Ăsta urmărește ceva, domnule. Ăsta vrea să ajungă el să ia locul lui Ilie. So what? Și ce-i cu asta? Dar Elisei stă aproape de Ilie, pentru că el știe ceva. Dacă vrei să nu te scufunzi în mediocritate, tu trebuie să stai mai aproape. Trebuie să stai mai aproape de oamenii lui Dumnezeu, de la cei de la care ai ce să înveți. Când am venit în California, am venit prima dată într-o altă biserică și m-a luat odată un frate care nu mai este aici. M-a luat așa din scurt, așa cum știe el. Băi, crinșor, tu vrei să înveți ceva? Vino aici la biserică, că ai de la cine învăța. Întotdeauna trebuie să-ți alegi bine mentorii, oamenii de la care să înveți. Să stai mai aproape de ei, pentru că ai ce să înveți. Pentru că poți să primești de la ei lucruri pe care cu care nu te-ai întâlnit în viață. Cu câteva săptămâni în urmă a sunat un prieten de-a meu și a spus, crinișor, am un caz deosebit. N-am cu cine să mă consult. Am un caz deosebit. Un copil a murit înainte de naștere. Ce fac? N-am mai întâlnit un caz așa special. Ce pot să fac? Cum? Este păstor, fratele ăsta. Și i-am dat sfatul meu. Este nevoie să te consulti cu cineva. Este nevoie să înveți de la cineva. Să vezi cum face celălalt. Trebuie să stai mai aproape de oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să stai mai aproape de oamenii cărora le slujești. Pentru că o slujire adevărată nu se face doar de după amvon, de aici numai. Și apoi să plecăm acasă, să nu mai băgăm în seamă pe nimeni. Și slujirea adevărată continuă, ea începe aici, dar continuă în timpul săptămânii. O slujire adevărată se face între oameni, nu departe de oameni. Cineva spunea, domnule, mie îmi place să predic, dar nu-mi plac oamenii la care le predic. Atunci mai bine te-ai lăsat de predică. Pentru că de asta suntem aici, ca să motivăm oamenii, să apropiem oamenii de Dumnezeu. să fii aproape de cei cărora le slujești, pentru că dacă nu ești aproape, imediat te vor depista. Și apoi, cel mai important, să fii aproape de Dumnezeul căruia îi slujești. Să fii aproape de Dumnezeul căruia îi slujești. Pentru că nu poți să faci o lucrare pentru Dumnezeu și tu stai departe de Dumnezeu. Dacă vei face lucrul acesta, vei fi ca un chimvan zângănitor. Te vei ridica aici la amvon sau te vei veni aici pe platformă sau vei face altă lucrare și vei fi doar va fi doar o lucrare de caritate, doar ceva, un motivational speech sau va fi doar ceva, o faptă bună pe care o faci. Dar dacă nu stai aproape de Dumnezeu, nu ți se va scrie nicăierea. Stai mai aproape. Vei avea adevărata motivație. Ca să ai ungerea, trebuie nu numai să stai mai aproape, trebuie să mergi mai departe. Când stai aproape, vedeți, te aprinzi de la celălalt și spun ucenicii cei doi pe drumul Emausului, nu ne ardea inimile noi când ne spunea Domnul Iisus Hristos pentru că era aproape. Dar acum, haideți să vedem, ca să primești ungerea, nu numai trebuie să stai mai aproape, trebuie să mergi mai departe. Mai departe decât ceilalți. De 3 ori, la Gilgal, la Betel, la Ierihon, lui Elisei se spune, rămâi aici. Rămâi aici. Fiii prorocilor de acolo știau totul, dar n-au vrut să iasă din sala de clasă să-l urmeze pe Elie. N-au vrut să meargă mai departe, pentru că mai departe merg numai extremiștii, mai departe merg numai fanaticii, mai departe merg numai cei care văd numai atât. De ce să fim noi fanatici? De ce să nu stăm noi cu mulțimea? Și fiii prorocilor rămân în sălile lor de clasă. Fiii prorocilor nu vor să pună ceea ce au învățat în practică. Fiii prorocilor nu vor să meargă după Ilie. Dar Elisei merge mai departe. Măcar chiar și Ilie îl testează. Îi spune, auzi, rămâi tu aici. Rămâi aici. Vedeți? Vedem determinarea lui Elisei. A fost atât de determinat ca să meargă după Ilie, încât, în primul rând, nu l-a oprit opoziția. Nu l-a oprit opoziția. Au fost cei care s-au opus, au fost cei care au făcut fan de el. Auzi, ce te duci tu după Ilie? E gata. Dumnezeu ne-a descoperit că îl duce, s-a terminat cu zilele lui. De acum încolo noi suntem aici. Ce mai cauți tu cu el? Tu nu vezi că deja ai depășit? Opoziție. Pentru că întotdeauna atunci când vrei să mergi mai departe, vei întâmpina opoziție. Faci tu pe neprihănitul. Nu? Apoi, el a mers mai departe și a fost determinarea lui, s-a văzut că nu l-au oprit oportunitățile. Oportunitățile. Rămâi aici la Gilgal, rămâi aici la Betel, rămâi aici la Ierihon. Așa se traduc pentru secolul 21. Auzi, aici la Betel e nevoie de un păstor. Nu vrei să rămâi aici? E nevoie de un șef la școala asta. Nu vrei să rămâi tu aici? Nu vrei să rămâi tu la Betel, este o altă oportunitate la Betel. Nu vrei să rămâi la Ierihon, sunt oportunități, sunt uși care se deschid. Este confortul care ți se oferă, nu vrei tu să rămâi aici. Și el îi spune nu, nu vreau să rămân. Și am auzit multe predici și aș vrea doar să punctez ce înseamnă Gilgal, Betel, ce înseamnă Ierihon. Gilgal este locul începuturilor. Când poporul Israel a intrat, tot poporul s-a tăiat împrejur la Gilgal. Este locul începuturilor. Și unii creștini au tendința să rămână doar acolo, imediat după ce ne-am botezat, să rămânem așa, că e ok. Ne-am asigurat viața veșnică, suntem trecuți în registrul Bisericii Emanuel, sau, mă rog, în biserica în care ești, nu mai trebuie să facem nimica. Și ai tendința aceasta să rămâi la Gilgal. Dar Elisei nu rămâne la Gilgal, pentru că Elisei vrea să facă o diferență. Apoi vedem Betelul. Betelul este locul viselor, unde Iacov a avut visul acela extraordinar, cu scara care ducea până la cer. Betelul este locul, este starea aceea în care Dumnezeu ți-a dat o viziune. Ai văzut ceva, ai văzut planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, ți-ai luat o hotărâre pentru Dumnezeu, vrei să faci o diferență și vine Satana și spune, auzi, iată, rămâi tu aici la stadiu de vise, rămâi tu doar un visător. Și lui Elisei se oferă lucrul acesta, să rămână doar la vise, să rămână doar la o viziune pe care să nu o pună în practică. Dar Elisei nu rămâne. Apoi urmează Ierihonul. Ierihonul este locul biruinței, nu-i așa? Ne aducem aminte de zidurile de la Ierihon. Dar știți care e problema? Este locul biruințelor trecutului. Auzi, ai avut tu destule biruințe, lasă să mai facă și alții, lasă că Dumnezeu a lucrat în trecut, acum nu mai lucrează, rămâi tu aici și laudă-le cu trecutul, cu ce a făcut Domnul pentru tine. Și Elisei, mă gândesc, nu spune, mă gândesc eu că aș fi spus, Dumnezeu mai are atâtea biruințe pentru mine, pe care trebuie să le am, pe care trebuie să le împlinesc. Dumnezeu are un plan cu privire la viața mea. Și Elisei nu cedează. Elisei nu se uită la oportunitățile acestea și spune, nu, eu mă duc mai departe, eu am drumul meu, eu vreau ceva. Și o să vedeți dumneavoastră ce vrea el. Și apoi, determinarea lui o vedem pentru că nu l-au oprit obstacolele. Au ajuns la Iordan. Au ajuns la Iordan. Un obstacol în față. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că totuși 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit. Pe oamenii ăștia i-au oprit Iordanul. Și Iordanul semnifică aici, deși Iordanul semnifică moartea, aș vrea să-l asemăn aici cu orice lucru care poate să te împiedice să-ți împlinești potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Un obstacol. Și spui, numai până aici m-a chemat Domnul. Și 50 de fie prorocilor se opresc acolo. Nu și Elisei. El stă lângă Ilie, pentru că știe că Ilie are o soluție. Și Ilie scoate mantaua, o face sul, împarte Iordanul în două și trece. Pe Elisei nu l-a oprit obstacolele. Dragul meu, sunt atâtea obstacole care o să-ți vină în viața ta. Obstacolul tău poate să fie un boyfriend. Obstacolul tău poate să fie un girlfriend. Nice, nu? Very attractive. S-ar putea să fie. Obstacolul tău poate să fie o criză financiară. Obstacolul tău poate să fie un job. Obstacolul tău, oportunitatea ta poate să fie un job mai bun, dar care să te direcționeze în altă parte decât în direcția lui Dumnezeu. Aș vrea să ceri de la Domnul călăuzirea ca El, într-adevăr, să-ți dea această determinare ca să mergi mai departe. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Ca să primești ungerea, nu numai trebuie să stai mai aproape, nu numai trebuie să mergi mai departe, trebuie să vrei mai mult. Trebuie să vrei mai mult. O, de asta nu-i frumos, dar noi între români nu-i ok să vrei mai mult. Că zice lumea că vrei să te dai mare dacă vrei mai mult. Zice lumea că ai ambiții. Vedeți? Ungerea nu se primește în mod accidental, în mod întâmplător. Dumnezeu nu vine și te ia cu forța, măcar că a făcut-o în persoana lui Pavel, și spune, pe tine te-am uns, tu trebuie să te duci. Dumnezeu vrea voluntari. Și ungerea aceasta nu se întâmplă în mod întâmplător. Ungerea nu apare în mod accidental. Și vine vremea aceea, vine vremea aceea în care, după ce Elisei a tăcut atâta vreme, pe când ceilalți vorbeau, că știți, ăștia care știu ceva, întotdeauna vor să arate cât de multe știu ei. Auzi, știi că îl răpește. Știu și eu, dar nu mai fac atâta mare tam-tam. Eu vorbesc numai că sunt întrebat. Eu nu trebuie să arăt cât de multe știu. Când oamenii mă întreabă, le spun. Și Elisei tace și Elisei vorbește numai când este întrebat. Și uitați și spune Ilie. Acum, înainte ca să fiu răpit de la tine, spune-mi ce vrei ca să-ți dau. Și Elisei prinde momentul. Elisei prinde momentul acela și spune, auzi, vreau o măsură dublă din Duhul tău. Acum, teologii sunt împărțiți, ce înseamnă măsură dublă? Cu siguranță, măsură dublă înseamnă dreptul de întâi născut, adică, din punct de vedere spiritual, el să fie succesorul lui Ilie, în Israel, să ducă mai departe torța, să fie liderul. Și într-adevăr el a fost. Întâiul născut întotdeauna lua o porție dublă. O măsură dublă. Apoi întâiul născut poate să însemne, și sunt unii care spun, o putere dublă, o putere dublă decât puterea lui Ilie. Ceea ce eu mă îndoiesc puțin, că a avut o putere dublă decât Ilie. Unii au și numărat minunile care sunt în Biblie. Ilie a făcut 8 minuni, Elisei 16 minuni și a spus, vedeți, înseamnă că Elisei a avut o putere dublă. Eu nu cred că așa se măsoară puterea. Dar eu înclin să cred că măsura asta dublă, porția asta dublă, trebuie interpretată în felul acesta. Elisei când s-a văzut, când l-a văzut pe Ilie că se înalță la cer, când s-a văzut singur, când a realizat cât de slab este, el a spus, sunt atât de neînsemnat, încât cu ce am eu? Eu nu pot să fac nimic. Eu am nevoie de dublă putere decât am eu. Eu am nevoie de o putere dublă, pentru că eu nu pot să lucrez în sfera asta umană prin forțele mele. Eu nu pot să aduc să fac lucrarea lui Dumnezeu cu forțele mele umane în trupul acesta de carne. De ce vrea Elisei ungere specială? De ce vrea un Elisei? De ce trebuie tu ca Elisei, dragul meu, să ai ungere specială? Știi de ce? Pentru că generația din ziua de astăzi este mai greu de convertit decât generația de acum 20 de ani. Generația din ziua de astăzi este mult mai refractară la cuvântul lui Dumnezeu decât generația de acum 20 de ani. Pentru că Satan are atâtea metode de a ne captiva, de a ne fura, de a ne induce tinerii noștri în eroare. De aceea este nevoie de o porție dublă, este nevoie de o măsură dublă, este nevoie de o putere dublă. Spunea un păstor american, trăim vremuri ciudate. Vremuri în care un tânăr sau un om, o persoană, dă $50 ca să asculte un concert de muzică creștină. Ca după aceea să vadă că acel artist trăiește într-o viață imorală. Dai $50 să mergi la un concert, dar nu poți să vii la biserică unde este gratuit totul. Este nevoie de porție dublă, fraților. Spunea el, tinerii din ziua de astăzi știu mai mult despre Kobe Bryant decât despre apostolul Pavel. Este nevoie de porție dublă, fraților. Ne plângem, spunea el, că se scoate rugăciunea din școală, dar nu ne pasă că rugăciunea dispare din biserică, spune păstorul acesta. Este nevoie de porție dublă, fraților, este nevoie de măsură dublă, este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Creștinii nu mai au răbdare în biserică să stea 2 ore în biserică sau 1 și 1/4, cum este la bisericile americane, se uită la ceas. Și spunea omul acesta, oare cum s-o simți în cer? Dacă în casa lui Dumnezeu te uiți la ceas și nu mai ai răbdare ca să termine cât mai repede. Pentru asemenea generație, fraților, trebuie să ai o ungere deosebită, trebuie să ai o măsură dublă, o măsură îndoită. Vedeți? Avem nevoie de această ungere și totuși ne mulțumim să trăim în mediocritate. Ne mulțumim să lucrăm doar în sfera noastră proprie. Și limitarea, de multe ori, limitarea mea și limitarea ta poate să vină pentru că nu cerem această ungere, pentru că nu dorim mai mult, mai mult din Dumnezeu. Apostolul Pavel, care a fost un titan al credinței și pe care noi ne place să-l dăm de exemplu de multe ori, spune așa de frumos, Apostolul Pavel, după aproximativ 20 de ani de când l-a întâlnit pe Hristos, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Mai mult din Dumnezeu, mai mult din El, vreau mai mult. Dragul meu, aș vrea să spun ceva. Poți să vrei mai mult din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este gata și vrea să-ți dea. Este dorința Lui, este bucuria Lui ca să-ți dea mai mult. Trebuie să vrei mai mult. Apoi, în al patrulea rând, ca să primești această ungere specială, trebuie să privești mai cu atenție. Trebuie să privești mai cu atenție. Sunt niște lucruri atât de simple și tot atât de importante. Ilie răspunde, greu lucru îmi ceri. Nu pentru că Elie n-a vrut să-i dea. Dar când spune Elie, greu lucru îmi ceri, Elie spune de fapt, lucrul acesta nu depinde de mine, lucrul acesta depinde de Dumnezeu. Dar Elie are o descoperire prin Duhul lui Dumnezeu, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Trebuie să privești cu mai mare atenție. Și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când mergeau ei vorbind, Elisei nu mergea numai cu capul sus în ceruri. Pe când mergeau ei vorbind, s-a întâmplat ceva. Elie a fost răpit, dar Elisei a fost pe fază, cum spunem noi. Elisei avea privirea îndreptată acolo spre stăpânul său. Elisei avea privirea îndreptată spre cer. Și de aici învățătura pentru noi este, trebuie să fim capabili să discernem supranaturalul. Trebuie să fim capabili să trecem dincolo de lumea aceasta și să percepem lumea spirituală. Trebuie să fim capabili să privim dincolo de ceea ce se vede aici, dincolo de aparențe și să vedem că Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru pe care slujim, este un Dumnezeu real. Nu o să vedem noi carne de foc, nu o să vedem noi cai de foc, dar trebuie să vedem pe Dumnezeu în toată slava Lui, așa cum spuneam acum 2 săptămâni când vorbeam despre Isaia, când vorbeam despre gloria lui Dumnezeu care s-a coborât în templu. Trebuie să vedem că lucrarea pe care El ne-a încredințat-o nu depinde de noi. Nu se merge prin vedere. Și se merge prin credință, printr-o vedere supranaturală, printr-o vedere spirituală. Trebuie să fim conștienți că dincolo există un Dumnezeu pentru care noi lucrăm aici. Și când suntem capabili să percepem lumea aceasta spirituală, vom putea să lucrăm mai bine în lumea aceasta firească. Și este așa de frumos. Vă amintiți? Elisei a fost luat când mâna plugul. Și când mâni plugul, te uiți în jos. Și când Elie se urcă la cer, Elie îl ia când Elisei se uita numai în jos. Și când Ilie se urcă la cer, Ilie îl lasă cu privirile înspre ceruri. Așa trebuie să fim noi copiii lui Dumnezeu. Din niște oameni care ne uităm în jos mereu, care tot mereu scormonim pământul, privirea noastră să ne fie îndreptată înspre cer, pentru că acolo este Dumnezeul nostru pentru care muncim, pentru care lucrăm, care ne-a chemat la lucrare. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Și Elisei, să știți că a văzut. Vă amintiți în 2 Împărați, capitolul 6, când au venit sirienii și când a venit slujitorul lui și a spus: Părinte, suntem în trouble, avem probleme, uite, ne-au înconjurat, ce ne facem? Și Elisei stă liniștit și la un moment dat spune: Doamne, deschide-i tu ochii, Doamne, să vadă. Deschide tu să vadă lumea asta spirituală și să vadă că sunt mai mulți cu noi decât cei care sunt împotriva noastră. Și Dumnezeu îi deschide ochii și vede. Elisei are capacitatea aceasta să se perceapă. De ce? Pentru că a înțeles că dacă vrei să faci o diferență, trebuie să privești mai atent, trebuie să mergi mai cu atenție, trebuie să privești în lumea spiritului. Și Elisei strigă după Ilie și spune: Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Cu alte cuvinte, Ilie, tu ai fost cel care a păzit poporul lui Israel. Tu ai fost acela pe care s-a bazat toată defensiva poporului Israel. Și acum toată asta rămâne pe mine. Și strigă, dar Elisei vede. Și aș vrea în această seară să te îndemn să deschizi ochii larg, ochii spirituali, să vezi că Dumnezeu lucrează în supranatural. Și până nu-L vei cunoaște pe Dumnezeu supranaturalului, îți va fi așa de greu ca să înțelegi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează nu numai în sfera aceasta umană, ci și în sfera supranaturalului. Și apoi, în ultimul rând, ca să primești ungerea aceasta, trebuie să te îmbraci mai bine. Trebuie să te îmbraci mai bine. Frate Crâncenoș, iar vorbești despre haine. Nu. Vedeți? În 1 Împărați, capitolul 19, când Ilie îl cheamă pe Elisei, aruncă mantaua în semn simbolic și apoi o ia. Și acum Elie, când pleacă, își aruncă mantaua jos. Și mantaua cade jos. Și uitați ce se întâmplă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: și nu l-a mai văzut pe Ilie. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. S-a dezbrăcat. Și-a dat seama că nu va putea să lucreze cu hainele lui, cu puterea lui. Și-a dat seama că toate talentele alea care le are el, toate darurile pe care le are, nu sunt îndeajuns. Ci și-a dat seama că are nevoie de o altă haină. Are nevoie de o altă manta. Și mantaua aceea care a căzut jos, Elisei o ia. Și vreau să vă spun în această seară, nu toți doresc mantaua. Sunt unii care stau dincolo de Iordan și se uită ce se întâmplă. Oare cine va lua mantaua? Pentru că mantaua asta nu este chiar așa de confortabilă. Vă spuneam că era din păr de cămilă. Împunge-te, te deranjează. Mantaua aceasta te face să fii weird, nu? Nu ești îmbrăcat la modă ca toată lumea. Tu întotdeauna tu ești în evidență. Oamenii vor râde de tine. Ce-i cu mantaua asta? Dar mantaua asta are o semnificație atât de mare pentru ei. De altfel aveți acolo în poză un talit. Și ori de câte ori avem această adunare de Thanksgiving cu frații evrei, vedeți că rabinul întotdeauna poartă acest talit. Și deși există foarte multe versiuni, ce vrea să însemne acest talit? Se pare că talitul acesta pentru evreu înseamnă și mantaua, haina aceea pe care o pune atunci când se roagă. El întotdeauna se roagă cu haina aceasta pe el. Și mantaua aceasta pe care a lăsat-o Ilie semnifică de fapt puterea lui de rugăciune, semnifică de fapt ceea ce lasă el moștenire, moștenirea spirituală pe care o lasă el lui Elisei, noi generații. Dar mulți nu vor mantaua. Mulți vor titlul, nu slujirea. Mulți vor mantaua doar să facă o defilare cu ea, doar să vină duminica cu ea, să arate cât de grozav sunt ei, cât de talentați sunt ei. Dar peste săptămână lăsăm mantaua acasă. Unor astfel de oameni Dumnezeu nu le dă mantaua. Unor astfel de oameni, cu astfel de oameni Dumnezeu nu se încurcă. Mai bine las-o jos dacă nu o vrei. Dar mantaua este astăzi, în această seară, aruncată în fața ta. Cine o va ridica? Te vei ridica tu, vei face tu diferența aceasta pentru generația ta. Vei avea tu curajul să te duci și să ridici mantaua pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o. Mantaua care stă întinsă înaintea ta, mantaua care este aruncată înaintea ta, mantaua de care depinde destinul tău, mantaua pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ca tu să-ți atingi potențialul pentru care ai fost chemat, pentru care Dumnezeu, la care Dumnezeu te-a chemat și pentru care Dumnezeu te-a lăsat în lumea aceasta. Pentru că vezi, dragul meu, Nu poți sluji în hainele cele vechi. Nu poți sluji cu hainele cele vechi. Apostolul Pavel ne spune ca să ne dezbrăcăm de omul vechi și să ne îmbrăcăm cu omul nou, să lăsăm la o parte orice păcat, să dăm la o parte orice nelegiuire. Și Elisei înțelege lucrul acesta și se dezbracă, își rupe hainele. Și ceva foarte important. Și l-a rupt el singur, n-a trebuit să-l rupă Elie. Dragul meu, hainele vechi, apucăturile tale, păcatele tale, tu trebuie să le rupi singur, nu ți le rupe altcineva. Ar vrea părinții să le rupă, dar nu-i lași. Tu trebuie să le rupi și Elisei singur a făcut lucrul acesta. Nu lua mantaua dacă nu îți rupi hainele. Lasă-o acolo, mai bine lasă-o acolo. Nu lua mantaua dacă nu vrei să o porți în fiecare zi. Nu lua mantaua dacă nu ești dedicat. Nu lua mantaua dacă nu vrei să renunți la zdrențele păcatului din viața ta. Nu lua mantaua, lasă-o acolo. Și aș vrea ceva foarte important să se punctez aici. Elisei nu a lăsat ca ceea ce are să-l împiedice să primească ceea ce Dumnezeu vrea să-i dea. Și noi avem mântăluța noastră, cravata noastră de care ținem așa de mult. E a mea și nu o dau și e a mea, eu nu mă debarasez de ea. Și Dumnezeu stă gata să-ți dea o manta, să te îmbrace cu puterea Lui, să-ți dea bucurii, să-ți dea succes în lucrare, să-ți dea propășire, să-ți dea binecuvântările Lui. Și noi ținem de zdrențele noastre, crezând că sunt așa de grozave. Și Dumnezeu stă și așteaptă. Și noi ne simțim atât de confortabil în hainele noastre. Și spunem, nu, Doamne, lasă-ni-le! Lasă-ni-le nouă, Doamne! Uitând că mantaua, de fapt, înseamnă să-ți atingi destinul pentru care Dumnezeu te-a pus pe pământul acesta. Vei lua mantaua în seara aceasta? Mantaua aceasta simbolizează și moștenirea spirituală pe care bătrânii noștri ne-au lăsat-o. Și când vorbesc de moștenire, nu vorbesc de forme, de tradiții, ci vorbesc de ceea ce am primit noi. Și dați-mi voi să fiu puțin pentecostal în seara aceasta. Amen. Am aici un frate. Cineva spunea, de ce credeți voi că pentecostalii sunteți mai grozavi? I-a spus David Duplessis, care era Mr. Pentecost. Credeți că numai voi aveți adevărul? Și a spus David Duplessis, nu noi suntem cei care avem adevărul, dar adevărul nostru este mai cald. Și așa este mai cald în biserica pentecostală. Cel puțin vrem să credem lucrul acesta. Mantaua a căzut când Iisus s-a ridicat la cer, a căzut la ziua de Rusalii și ucenicii au luat-o. Mantaua a căzut în 1906 la Azusa Street Revival și cineva a trebuit să o ridice și au ridicat-o părinții noștri. Mantaua a căzut acolo în județul Arad, nu? Și cineva a ridicat-o. Mantaua a căzut când bunicul meu s-a întors la credință și a introdus în familia mea credința. Mantaua aceasta ne obligă. Mantaua aceasta, prin mantaua aceasta ne sunt rezervate de tia binecuvântări. Și noi stăm dincolo de Iordan și ne uităm, mantaua asta pare cam zrențuită, nu vreau să o iau. Mantaua asta lasă-o ei altcineva, că noi nu avem nevoie de ea, că noi suntem în America. Fraților, avem nevoie de Elisei. Avem nevoie de 500 de Elisei în biserica aceasta, cât suntem toți să fim Elisei. Avem nevoie de oameni care nu doar să spună o predică, ci de niște oameni care să aibă puterea lui Dumnezeu, care să transforme viețile celor care ascultă. Avem nevoie ca de aici, de la Amvon, nu să se aducă doar informare, ci să aducă transformare în viețile celor care ascultă. Avem nevoie de mișcarea Duhului lui Dumnezeu în mijlocul nostru, pentru că altfel o să venim și we are going to go through the motions, cum spune americanul. Mereu și mereu vom face același lucru, așteptându-ne la rezultate diferite. Și asta, spune americanul, este definiția insanității. Să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. O generație întreagă, o generație tânără va trebui să fie atinsă de cuvântul lui Dumnezeu și sunt atâtea provocări pentru noi. Ce vom face pentru el? Și îmi pun mai mult problema pentru că copilul meu crește și vreau să-l primească pe Hristos în biserica aceasta. Vreau să-l primească pe Hristos, nu să se boteze în biserica asta. Vreau să fiu omul acela și să Domnul să ridice Elisei ca și Beni și ca și alții care să predice Evanghelia în locul acesta. În românește, în engleză, oricum, numai copiii noștri să se bocăiască, să-L primească pe Hristos. Am crescut în Târgu Mureș, unde 15 minute era limba maghiară și 30 de minute în limba română. Sunt aici, am primit pe Hristos. Nu mi s-a întâmplat nimic în alea 15 minute în care s-a predicat în ungurește. Am învățat și eu limba maghiară. Și l-am primit pe Hristos în biserică. De aceea, mă rog Domnului ca Domnul să trimită Elisei în biserica aceasta. Mă rog Domnului ca Domnul să trimită Ilie și generația veche să fie o generație care înțelege pe generația lui Elisei. Generația veche să poată să întrebe, auzi, ce vrei să-ți fac? Ce pot să-ți fac? Nu mofturile ți le fac, ci vreau să fac ceva spre zidirea ta. Vreau să fac ceva pentru ca să-ți fie folositor ție. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Nu ne-a chemat aici ca să ne facem case mai mari, să ne cumpărăm mașini mai bune. Măcar că n-are nimic cu ele. Dar dacă pe copiii noștri nu vom putea să-i întoarcem la Hristos, dacă copiii noștri nu vor putea să primească Evanghelia în locul acesta, dacă copiii noștri nu se vor putea închina cu noi, atunci putem să avem mantaua și să defilăm cu ea în fiecare duminică. Și chiar să ne dăm marcă, suntem români. Pentru că noi vom merge în cer ca români, iar ei poate vor rămânea. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne îmbrace cu mantaua lui Ilie. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne scoată de la stadiul acela de spectatori, cum spunea fratele Beni, oameni de dincolo de Iordan, oamenii care ne uităm, oare ce mai face Elisei, oare ce mai face Ilie, e treaba lor. Și să ne trezim, pentru că încă se mai poate. Ne luptăm ca să facem o biserică pentru copiii noștri. Haideți să facem ceva, să ținem în biserică, să umplem biserica aceea cu copiii noștri. O manta veche, o măsură îndoită, o măsură dublă, care o cer pentru mine, în primul rând, ca cel care vorbesc, peste frații care vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, peste toți aceia din biserică, pentru că avem nevoie de o putere îndoită. Generația aceasta este o generație mai greu de câștigat la Hristos. Dar nu este imposibil. De ce? Pentru că nu lucrăm în puterea noastră, ci lucrăm prin puterea Duhului Sfânt și Dumnezeu să ajute Biserica Emanuel și toți aceia care sunt aici și aceia care ne ascultă la internet. Domnul să binecuvinteze, fiecare are provocările lui în locul unde este. Pentru noi aceasta este provocarea, cred eu, în zilele astea. Ce vom face cu generația lui Elisei? Îi vom lăsa dincolo de Iordan? Sau vom lucra pentru ei? Sau îi vom duce cu noi împreună? Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea ca în rugăciunea aceasta de sfârșit să ne rugăm Domnului să ne dea El puterea aceea îndoită.